1 Tesalonica chapter 1 Trebone Silas Rotimoti ke yane Paul ne tar kwa Christian timin ro in God e conscious men I mol Tesalonica na omna ni in tkwanan tacha got ro ni prum ete Jesus Christ no God awo mari mari ke awo au kon linum rin Paul terpek-pek na piye na beli pre e Tesalonica. Lok e tikne chua na ke toto thank you na God. Et espat anum ome lonma na re beten ete. Et toto thank you na God taicha ete no na belip ome na. In tkaspe mektekma in tko re pasin omon. Kere mul mon pien ma tuko intiket etenom ke brinom na re ni len anno. Ke in tukto nukutiken intikep na ni prum ete Jesus Christ anno. Christian wanakre ke lokre tmin ete. Gotik piliktek ma ke et to save anno pene got ke es anno in aukon pene re ni yi entan. Kopene achmon eto tama ana. Lin kwanan pene ach piyen tako. Lin ektek. Ach sone ke nukun yi ke Holy Spirit no tuwana tiktal tal ach sone tukwamana Ke akne upaj pene bilip ete ne o ay pisen ektek. Omnan tanum ko savena re pasin eto into alpim tem etatal ton ana. Omnan ni kej aj in god ke wanan re pasin ete ke re pasin in niprum no. Ke tem ko supene ne prien ken ken auramana elin ke Holy Spirit ko alpim ke ko kerpik-pik na piyen tem kej aj in god ene. Pene ke tuntunya re temin buro tartar na tro belip na Christ Crown Province Macedonia ke Akaya no na tawantan in pasin omon ana. Aj ini prum tikis wawna ana. Tektanjau na akwa penerian in wakir tektanjau na akwa aneka. Rian sona, lin tektanjau na akwa province Macedonia ke akai anapien. Lin ektik, tau tartar no trej aj in tuko belip na god. Pene ke etlin telon atesna re aj in belip ome ana. Renon tare tresna aitre e okramana tem et tama ke tatal temin ana. Re tresna ait in pasin in epese ektekma pasin in estek re ailamat o ono ke. Tapla wamana god apise na tekmin penepien ano. Ke re tresna ait in nanakene tuko mul na god ano. Ke tuko mol in okon ke tikep na anton di eno in au epise even ano ke awawiye ma anian. Anton di ene kemat ke god ko yi usia anian no. Ni Jesus ene ko et anian ke et telon aton umon letem in lew in god e awama pin ano.